Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Filmska nedelja u Beogradu i regionu i filmska noć u svetu su iza nas. Naime, završen je 46. Beogradski međunarodni filmski festival Fest, pa ćete u našoj emisiji imati prilike da čujete ekskluzivni razgovor moje koleginice Sanje Milić sa Karenom Šahnazarovim, ruskim rediteljem, koji je u subotu inače dobio i dve izuzetno važne nagrade, Beogradski pobednik i Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. A čak tri nagrade na upravo završenom 14. Zagreb Doksu dobio je film Druga strana svega Miletu Rajlić. Najbolji regionalni film, nagradu publike i nagradu Fipresci. U obrazloženju žirija, između ostalog, kaže se da ovaj film tečno pripoveda o potpunim suprotnostima spajajući svakodnevno i epsko. Čestitke autorki i ekipi filma Druga strana svega. A protekle noći dodeljene su i nagrade Američke filmske akademije, popularni Oscari. Za najbolji film proglašen je Oblik vode, dok je njegov reditelj Guillermo del Toro dobio Oscara za režiju. Najbolji glavni glumac Gary Oldman sa zapaženom rolom u filmu Najmračniji čas, a glumica Frances McDormand za ulogu u filmu Three Billboards. Čileanski film Fantastična žena proglašen je najboljim van engleskog govornog područja. A mi nećemo danas pričati samo o aktuelnostima na i oko velikog platna, već ćemo vam reći i kakvo je bilo gostovanje Slovenskog narodnog gledališća u narednom pozorištu, kako je bilo na promociji knjige Crvena farbana kosa, autora Koste Murselasa u Helenskom fondu za kulturu, kao i kakve poetske večeri su u Udruženju ljubitelja umetnosti Prozor. Sa vama smo sve do 15 časova i 55 minuta uz muziku u izboru Marije Vitas. Completely. Ovo su Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo već rekli, sinoć je spuštena zavesa na 46. fest. O tome će biti posvećena i čitava naša sutrašnja filmorama, ali ono što je najvažnije da je dve vrlo izuzetno važne nagrade na festu dobio ruski reditelj Karen Šahnazarov. Reč je o festovom beogradskom pobedniku za njegovo ukupno dosadašnje stvaralaštvo, kao i o priznanju Jugoslovenske kinoteke Zlatni pečat. Karen Šahnazarov je bio i sagovornik moje koleginice Sanje Milić. Sanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Ranko, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Pa evo, pre svega, zašto ste želeli da uradite razgovor sa Karenom Šahnazarovim i šta vas lično inspiriše u njegovom stvaralaštvu?
Šahnazarov je jedan od najvažnijih živih ruskih reditelja i najboljih sovjetskih reditelja. Ja u njegovim filmovima cenim istančan smisao za humor, plemeniti humanizam koji postoji u filmovima koji su veoma kritični, zatim to što ume da satiru dovede do groteske, veoma interesantno, ali u to se više razumeju reditelji, na primjer to kako koristi svetlo u svojim filmovima. Ana Karenjina, koju smo poslednju gledali, Istorija Vronskog, Priča Vronskog, je recimo snimana u enterijeru isključivo pod svetlosti sveća. Dakle, nije bilo struje, nije bilo reflektora, bilo mu je veoma važno da dočara epohu i atmosferu. Šahnazarov je dobio više od 40 nagrada u Rusiji i u inostranstvu. Samo u Srbiji dobio je sa ove dve juče 6 nagrada od početka 80-ih do danas i meni je zaista bila velika čast da sa njim razgovaram.
Inače, u programskoj celini Klasici Festa u Muzeju Kinoteke bio je njegov film Grad nula iz 1988. godine, dakle u ovogodišnjem programu. Kako ste vi započeli razgovor sa Karenom Šahnazarovim i šta je bilo prvo pitanje, pa da i čujemo taj intervju?
Upravo taj film je i u prvom i u drugom pitanju. Reč je o tome da postoji čitava jedan niz satiričnih filmova koji je započet debitantskim filmom Dobričine, zatim se tu nastavljaju filmovi Grad nula, Snovi, zatim film Otrovi ili Svetska istorija trovanja. Pitanje je bilo, pored društvene kritike u satiričnim filmovima, ima i mnogo humora, zašto je Šahnazarovu važno da umemo da se smejemo nad sobstvenim manama?
Da čujemo.
Ne zna, ja думаю, što je to вообще неплохо смеяться.
Pa ne znam, ali mislim da uopšte nije loše smejati se. Moj otac je imao dosta smisla za humor, valjda je to nasledno. Navikao sam da sa osmehom gledam na svet i u mojim filmovima je sve to prisutno. Ne znam zašto je važno, prosto to je stanje duha. Svima preporučujem, život je tada jednostavniji.
Всем рекомендую. Это всегда жизнь становится проще.
Город Zero vezval raznije tolkovanje. Film Grad nula izazvao je različita tumačenja. Šta ste želeli da kažete, a šta ste na kraju dobili? Koliko vreme menja značenje umetničkog dela?
Ну, если с конца начать, с последней части вопрос, то, конечно, художественное произведение.
Počeo bih od kraja vašeg pitanja. Naravno, vreme menja umetnička dela. Neka više nisu aktuelna, druga nastavljaju da žive. Nisam siguran za Grad nula, ali iz Beograda idem u Pariz. Tamo se nedelja ruske kinematografije otvara tim filmom. Dakle, iako je dosta star, interes za njega postoji.
Tako što vidimo, vse-таки ona kakav-то interes predstavlja. Ja думаю, što
kada sam snimao Grad nula, osjećalo se da se Sovjetskom savezu približava katastrofa. Neki smatraju da je taj film predskazao raspad zemlje. Ja tada o tome nisam mislio. Ali predosećanje katastrofe jeste ušlo u film. Snimao sam svet koji vidim oko sebe, koji je bio pomalo apsurdan, nadrealan. To se nije izmenilo. Mnogi su moj film shvatali kao sliku Sovjetskog saveza, ali to što vidim danas u svetu, to je mnogo veći nadrealizam od onog u Sovjetskom savezu. Sa te tačke gledišta, film je sačuvao aktuelnost.
No, to je gorazda bolje surrealizma, čim u SSR bilo. Вот в современном мире. Понимаете это? Так что вот с этой точки зрения, наверное, эта картина еще сохраняет какую-то актуальность.
filmi Mi iz džaza i Zimnji vječer u Gagrama.
Filmovi Mi džezeri i Zimsko veče u Gagrama posvećeni su muzici i igri. Drugi možemo da razumemo i kao porodičnu priču. Reč je o toplim, nostalgičnim filmovima. Da li ih smatrate komunikativnijim od svojih drugih filmova?
По отношению к зрителю, чем другие свои фильмы?
Ну, они были, да, и, наверное, остаются достаточно таким востребованным зрителям. Понятно, они, в общем...
Да, они су били и остали такви. Публика их и тражила. «Ми джезери» је чиста музичка комедија. «Зимско вече на Гаграма» је више музичка трагикомедија. Отворено говорим, ја сам их тада снимао. To je naravno bilo u Sovjetskom savezu, zato što ti žanrovi nisu strogo podvrgavani cenzuri. Takve filmove je bilo jednostavnije raditi, posebno mladom reditelju. Iskreno govorim, bez obzira na moje uvažavanje sovjetskog perioda, konačno, ja sam sovjetski reditelj, to stalno ističem, ali kao što kažu kod nas, iz pesme ne možeš da izbaciš reči.
I особенно это казалось молодых режиссеров.
Cenzura je bila dovoljno glupa. Naročito je odbijala mlade režisere. Starijima su dozvoljavali, ali bilo je mnogo problema sa cenzurom, a na te žanrove su popustljivo gledali. U takvim filmovima je bilo moguće raditi ono što hoćeš, iako je i za njih postojala neprincipijelna cenzura. Ipak mogao sam da snimim ono što sam hteo da snimim. I tako su se ti filmovi pojavili na ekranu. To je bilo važno, naravno. Srećan sam zbog tog iskustva. Moram da kažem da je veoma teško i složeno snimati muzičke filmove. To je za profesionalca izvanredna škola i veoma mi je pomoglo što sam na početku karijere tu školu prošao. Muzička komedija je veoma komplikovan žanr. Možda ih zato i danas nema.
No, ja uopće rad što ja. U mene bilo topot, ja... Я должен сказать, что музыкальное кино снимать очень тяжело, очень сложно. И тот, кто эту школу имеет, это можно сказать для профессионала, для режиссера великолепная школа вообще. И то, что я в начале своего пути прошел эту школу, мне потом очень помогло. Потому что с профессиональной точки зрения, на самом деле, музыкальное кино, комедия, это может быть самый сложный жанр. Может, поэтому их теперь и нету.
В картине «Американская дочь».
Vaš film Američka ćerka također govori o porodičnim odnosima, ali ima neobičan, neverovatan završetak. Niste želeli da rastužite, rasplačete publiku.
Ne hoćete vezvati u zritelji slozi ili žalost?
U principu, Američka ćerka je priča, melodrama sa bajkovitim finalom. Da, nisam hteo da izazovem žalost. Želeo sam da sve to u celini bude pozitivno.
Da, žalost mi ne hotelos vozvati. Mi hotelos kakite vsetki ostaviti pozitivne.
Balšinstve vaših filmov...
U većini vaših filmova postoji neka mala ljudska pravda, na primjer na kraju filma Iščezla imperija. Izbegavate i strašne scene, mislim na film Paviljon broj 6.
Samo strašnije scene, Palata numer 6, na primjer.
No, tam, po-mom, dostatečno takije bili pokazane.
Po mom mišljenju, dovoljno strašnog je pokazano. Ali ako imate u vidu finale filma, mi smo promenili kraj, kod nas glavni junak ne umire. Znate, bila je interesantna priča sa tim filmom. Snimao sam u pravoj psihijatrijskoj bolnici. Glavne junake su igrali glumci, a svi ostali učesnici filma su pacijenti koji su se tamo lečili. Naravno, dobili smo i dozvolu za to. Svi ti ljudi su bili duševno oboleli, ali oni oboleli koji su u potpunosti mogli da razumeju šta radimo. I prišao mi je jedan od njih, tako inteligentan čovek, ležao je tada već 15 godina u toj duševnoj bolnici i rekao mi: vi snimate Čehovljev Paviljon broj 6. Nemojte da dozvolite da glavni junak umre na kraju. Ostavite nam nadu. To je...
Pitanje nade.
Da, ja mislim da smo baš zato sve preneli u sadašnjost. Uspeli da izbegnemo analogije. I nada ipak ostaje. Čini mi se da je to važno, davati nadu ljudima.
Вот. Но мне кажется, это важно, давать надежду людям.
Да, очень важно. В 2000-х vi snjali film.
2000-ih ste snimili film o sovjetskoj epohi 70-ih godina. Šta se danas, kada kažem danas, mislim na vreme kada ste snimali film? Iščezla imperija bolje vidi.
Ой, сложный вопрос. Понимаете, мы до конца сегодня еще слишком мало времени.
To je složeno pitanje. Do danas je veoma malo vremena prošlo. Samo 27 godina od dana kada je Sovjetski savez prestao da postoji. A to je tako veliki događaj i mi do sada nismo uspeli da do kraja razumemo njegov bilans. Taj istorijski proces se nastavlja. To što vidimo u Ukrajini, to je posljedica raspada Sovjetskog saveza. Ali s druge strane, očigledan je napredak Rusije posljednjih godina, što je također rezultat raspada Sovjetskog saveza. Zato je nama, savremenicima, teško da razumemo šta nam se dešava. Za stotinu godina će to sigurno biti jasnije.
Što s nami происходит, это все потом, через действительно 100 лет, наверное, будет более ясно. Поэтому, когда я снимал исчезнувшую империю...
Kada sam snimao Iščezlu imperiju, bilo je u nama više gorčine. Ali ja ne mogu da kažem da su ta osjećanja i sada gorka u odnosu na to. Mi vidimo i da su se neke stvari izmenile tako kako je trebalo da se promene, ali zato je dobro što je to osjećanje gorčine ostalo u filmu. Ono prenosi naš odnos, odnos tih ljudi, tog pokoljenja koje je preživelo raspad Sovjetskog saveza.
Во всяком случае, оно передает наше отношение тех людей, того поколения, которое пережило распад СССР.
Kareninu ste ekranizovali iz perspektive Vronskog. Da li je Vronski vaš omiljeni junak iz romana?
Ne, moj ljubimi heroj na samom deli Anna.
Ne, moj omiljeni junak je Ana. Ali da, ekranizovao sam sa tačke gledišta Vronskog, zato što je, čini mi se, upravo iz te perspektive mnogo bolje sagledati Anu. I to je dozvoljavalo neki novi ugao gledanja na roman uopšte. Ali svejedno, Ana je za mene najinteresantniji junak romana. Razumete, postoje neki banalni klišeji o njoj. Ana je žrtva, prevario je ljubavnik. Kod Tolstoja toga nema.
I obmanul ljubovnik. To sve u Tolstova toga ničeo nije. Ana je vrlo složen karakter.
Ana je veoma složen karakter. Ona je žena bez ostatka, do srži. Ona je žrtva, ona je i poročna i nepravedna, pomalo sklona prestupima, a u isto vrijeme nevina i čista.
Ona je i prestupna, i u to же vrijeme ona je i celomudrena i čista, i u njoj sve jest.
U njoj sve postoji. Sva složenost ženskog karaktera je pred nama. I zato je ona veoma privlačna. Ona je i veoma jaka žena, mnogo jača od Vronskog. Ona je uopšte najjači karakter u romanu. Zato je meni takav pristup omogućio da je bolje vidim. Tamo su uopšte svi likovi interesantni. Vronski je zanimljiv, ali Ana je najblistaviji i najmoćniji junak romana.
Takoj jarki, skazati, moćni karakter u romanu.
Isključenje u vašem opuse.
Izuzetak u vašem opusu je film Beli tigar. Pre njega niste snimali ratne filmove. Meni se čini da je to lirski filozofski pogled na strah i hrabrost, na rat. Šta je razlog što ga deo kritike nije sasvim razumeo?
Što pričina što kritiki ne ponjeli sasvim etat film?
Ja думаю, što ona popala prosto u očinu aktualnu temu.
Mislim da je taj film pogodio veoma aktuelnu temu. To je sada veoma aktuelno. Trenutno je to moj najpopularniji film. Njega najviše gledaju na internetu, na televiziji, u inostranstvu je veoma uspeo. Prikazuje se i izaziva interesovanje.
Pokazuje se i izaziva interes i u njoj, konečno, očin... Razne k njej odnošenje, no ja думаю, što je to потому, što ona popala imeno v samo...
Prema tom filmu se ljudi različito odnose. Mislim da je to zato što je pogodio suštinu. Govori o tom civilizacijskom suprotstavljanju između Zapada i Istoka, koje danas gledamo. I razume se da je taj deo kritike, koji je više naklonjen Zapadu, film shvatio veoma negativno. Zato je film i bio različito tumačen. Kada je film izašao, on nije toliko pogađao u metu. Ali u naše vreme, završni monolog Hitlera govori o tome šta mi danas živimo u svetu. Zato je film izazvao tako različita tumačenja. To je dobro, pošto znači da je film sve ozbiljno zainteresovao.
Govori o tom o čem čas.
Šta
mi živimo именно в этом мире, поэтому эта картина, наверное, мне кажется, поэтому вызвала очень такие разные взгляды. И это хорошо, поскольку это значит, что она серьезно задела все это дело.
Aleksandar Borodjanski je sarađivao sa vama na većini filmova. Kako birate saradnike?
Kako vi vybirajete sotrudnika?
Ну, мы с Сашей Бородянским, вот кроме нескольких картин, вот Анну Карину я писал.
Я сам со Сашом Бородянским, осим несколько фильмов, а это Каренину сам писал со другим младым сценаристом и Исчезлу империю, все остальные фильмы сам с ним радио. Uvijek smo dobro razumeli jedan drugog. Menjamo se, starimo, ne znam da li ćemo još raditi ili ne, ali u svakom slučaju on je ostavio veliki trag u mom radu i u životu uopšte. Mnogo filmova sam sa njim uradio i to je bilo veoma korisno za mene.
Da li Moskva film planira saradnju sa našim producentima?
Da, mi sve vrijeme od sa Stefanom sotrudničimo.
Da, sve vrijeme sarađujem sa Stefanom. Završio sam novi film kao producent. Mislim da će ga momci distribuirati ovdje u Srbiji. Razgovaramo o zajedničkoj proizvodnji filmova. Otvoreni smo za saradnju sa Srbijom. Razmatrali smo neke projekte. Do realizacije još nije došlo. To je pred nama.
Obsuždali kakite projekte už, no poka пока до реализации не дошло, но мне кажется, что это все впереди.
Когда будет?
Когда ваш ему видеть ваш новый фильм?
Ну, вот я не Стефан надо спросить, это новый фильм, это такой.
Стефана то треба питати. То е трилер, акционный фильм. Мислим да е добар. Я сам био продуцент тог филма. Довольно активно сам учествовал у неговом настанку.
Довольно активно участвовал в ее создании. Я думаю, мы
завершили смо го в потпуности и Стефан планира да га дистрибуира овде у Србији.
Стефан собирается прокатывать здесь в Србији. Я думаю, что
у наредних несколько месеци ће одлучити када ће га пустити.
Ну, она полностью готова.
За тај фильм влада велико интересовање странних продуцената. Тражили су га дистрибутери из Кине, из Јапана. Таква му је тема, довољно је актуелна. Тероризам веома је добро урађен. То није моја заслуга, фильм има режисера.
Што довољно хорошо сделано, там не моја заслуга, режисер там есть.
Што би ви рекомендовали нам в Србији?
Шта би нама у Србији препоручили да видимо од нових руских филмова?
Говорят, неплохая картина «Аритмия» такая у нас есть, тоже «Молодый хлебник».
Кажу да је «Аритмия» добар фильм, «Млади хлебников» је режирао. Не знам шта ће код вас приказивати, шта ће моћи да се види у биоскопима у Србији, то Стефан треба да каже, ја са њим радим. On je ovdje veoma uspješno distribuirao Anu Kareninu, on bira filmove, a ja mu pomažem, ali ne može on sam sve da preuzme. Nadam se da će u Srbiji biti više ruskih filmova.
I mi mu pomagajemo, on gotov išće, no ja ne znam, Stefan možda jedan ne može podnijeti. Ja prosto nadejam što u Srbiji bude больше русского кино.
И я се надам, сада и гледам на интернету. Велико хвала.
Большое спасибо.
Спасибо.
Хвала вам. Bio je to razgovor sa Karenom Šahnazarovim, evo mi smo ga preveli.
Sanja, mi smo malo drveno čitali, bojim se.
Pa, čini mi se da smo uspeli da dočaramo atmosferu tog razgovora koji inače vođen.
Da pratimo pre svega ono što čovjek govori, naravno.
Da, vi imate još jednu dopunu.
Jeste, mala jedna dopuna. Gospodin Šahnazarov ovde pominja Stefana, to je Stefan Đelineo, distributorska kuća koja je distribuirala Anu Karenjinu, je Fame Solution, oni će distribuirati i film koji on pominje. Reč je o filmu Aleksandra Aravina, Rešenje o likvidaciji. U glavnim ulogama su Igor Petrenko i Aleksej Vertkov. Vertkova naša publika zna po tome, po glavnoj ulozi u Šahnazarovljevom filmu Beli tigar. Inače, reč je o filmu koji je zasnovan na istinitim događajima, potraga, odnosno likvidacija jednog od vođa čečenskih terorista Šamila Basajeva.
Hvala vam, Sanja, na ovom razgovoru sa Karenom Šahnazarovim i uz podsjećanje, naravno, našim slušalcima da budu i sutra od 16 časova kada će biti Filmorama u celosti posvećena 46. festu.
Noć mi dvajom grustim, nje govorim, malčim, strana i glupa grustit dvajom, davaj. Веселица, ла-лай-ла-лай, ди-ди, ла-лай-ла-лай. Снег укрывает нас ровным слоем, холодно очень лежать в снегу. Давай обниматься. Совсем нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай-ли-ли. Ла-лай-ла-лай-ли-ли. Годы прошли совсем, нету больше, нет для беседы тем. И тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай.
Eko. Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U
neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Tačno je 15 časova i 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane gostovalo je u petak na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu dramom Dušana Jovanovića Zid jezero u režiji Miloša Lolića. Inače, ovo gostovanje realizovano je na osnovu dogovora o razmeni predstava između dve kuće, a mi slušamo prikaz Mire Knežević.
Dušan Jovanović autor je i bioreditelj komada Zid jezero koji je premijerno izveden 1989. godine u Slovenskom narodnom gledalištu u Ljubljani. Prema rečima tadašnje kritike, Milena Zupančić i Ratko Polić ostvarili su briljantne uloge Lidije i Rudija. Znajući njihove veličine iz ondašnje Jugoslavije, verujem da je tako i mogu da zamislim majstorsko nadigravanje njih dvoje na sceni. 7. oktobra prošle godine, komad ima svoju novu premijeru sa drugim glumcima i drugim rediteljem. Miloš Lolić prihvatio se režije i odabrao za uloge Lidije i Rudija, Polonu Juh i Branka Šturbeja. U drami inače ima 4 lika, tu su još i Saša Mihelčić kao Sošolka, prijateljica Lidijina i Rudijeva, odnosno školska drugarica koja živi u Australiji, i Saša Tabaković kao lekar. Njihove uloge su značajno manje, oni su tu da slušaju ispovesti glavnih likova. Lidija i Rudi su se zavolili još u školi, ona je glumica, on elektroinženjer, stekli su i slavu i imanje, ali tokom godina se otuđili i podelili kuću na jezeru zidom, svako živi u svom delu, ali pomno prate šta se dešava kod onog drugog. Kod Lidije je u posjeti drugarica i ona je priča šta se dogodilo sa susedima, bračnim parom, slikarom i ženom, umetnicom, sa dvoje dece, koji su tužno završili. Izgoreli su u požaru, a deca nestala u jezeru. Rudi, kod koga je u posjeti lekar, priča mu o razlozima njihovog rastanka, a svestan je svoje ljubomore, mislio je da su njegova žena i slikar imali vezu i da je ona tajno rodila dvoje dece koje je usvojila i svestan je da će ga lekar staviti u mentalnu instituciju jer je pogubio neke veze sa stvarnošću. Majstor zapleta, ali i majstor raspleta, Dušan Jovanović, u posljednjim sekvencama predstave otkriva da njihova ljubav nikad nije prestala, da je Rudi u stvari kriv za slikarevu smrt jer ga je ošamućeno gurnuo u požaru u kome jedino nisu izgorele slike. Lidija, pod muževljevom pretnjom da će reći deci da su usvojena, pali njihov dom. Široki spektar osjećanja, od ljubavi, ravnodušnosti, mržnje, iskazali su u svojoj glumi Polona Juh i još bolje Branko Šturbej. Da li je stvarno poludeo ili je toliko lucidan do one granice, ostaje gledaocima da zaključe. Polona, kao svaka glumica, mora i da glumi i u privatnom životu, pa za drugaricu glumi susede, muža, karikira, dramatizuje priču sa stavom zvezde, a Branko savršeno parira njenoj igri, ali u svom svetu. Drže pažnju sve vreme jer je tekst sačinjen od romantičnih trenutaka preko tračarenja do melodrame, a i zasmeje publiku. Lolić režira čisto, ne upušta se preterano u psihologizaciju likova, ostavlja prostor glumcima. Veliku potporu našao je kod scenografa Jasmine Holbus, koja sa relativno malo scenskih elemenata rešava pitanje kuće visokim zidovima koji precizno govore o odvojenosti para koji 14 godina ne progovara ni reč, a svetlom linijom pravi zid kao i u kostimografu Sari Smrajc-Žnidarić, koja precizno oblači likove. Zanimljivo je da je predstava bez muzike, muzičkog tona ili bilo kakvog šuma, osim zvonjave telefona u dva navrata, i interesantno, to ne smeta. Predstava je našla svoj put do srca publike, što su pokazali dugim aplauzom na očito zadovoljstvo gostiju.
Sada žive kao u sudu.
20 minuta, ostalo je do 16 časova, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Knjiga Crvena farbana kosa, autora Koste Murselasa, predstavljena je prošle nedelje u Helenskoj fondaciji za kulturu. Knjigu su objavile izdavačke kuće Paideja i Službeni glasnik, a mi slušamo prilog Maje Milić.
Savremeni grčki roman Crvena farbana kosa autora Koste Murselasa objavljen je 1989. godine, a nekoliko godina kasnije i ekranizovan usled velikog uspeha. Priča prati živote dva junaka, pripovedača kome je život određen društvenim konvencijama i njegovog prijatelja Luisa oslobođenog svih pravila i normi. Roman je sa grčkog jezika prevela Irena Bogdanović.
Znači ovo je na neki način savremena verzija Grka Zorbe. Kod Kazantzakisa imamo tri meseca, u tri meseca on prati priču Zorbinu, a ovdje pratimo priču Luisa, ili Emanuela Recine, od puberteta do 55. godine, gde on odjednom nestaje, gubi mu se svaki trag. Jako interesantan roman, zato što su sve te avanture jako neobične, nepredvidljive, životne i mislim da svaki čitalac može da pronađe i sebe u nekom od ovih likova koji žive u tom nekom društvu prepunom stega, frustracija, konzervativnom. Pokušavamo da život premerimo, da živimo po nekim normama ne bili uspeli, međutim taj uspeh je uvijek pod velikim znacima navoda i Luis u stvari taj oslobođeni lik Zorba.
Autor romana Kosta Murselas bio je grčki dramski pisac i scenarista. Po ugledu na dramski tekst i ovaj roman na početku sadrži spisak brojnih likova, koji je potreban zbog njihove česte i dinamične smene. Bogatstvo karaktera i situacija povezano je sa složenom istorijskom i političkom pozadinom priče. O tome govori direktor izdavačke kuće Paideja, Petar Živadinović.
Govori o lomovima koji su nastali u Evropi posle drugog svjetskog rata, posle takozvanog poraza nacizma. Onda došlo je do antikomunističke histerije na zapadu i mnogi grčki komunisti su stradali, dok je obrnuto kod nas bilo da su komunisti proganjali neke koji su pripadali građanskoj klasi, iako nisu bili nikakvi saradnici okupatora, naprotiv, ali u tome je ta razlika, ali da su nedužni ljudi u vrtlogu istorije često stradali, to doživljavaju junaci ovog romana. To je ono što čini dramatično svakog romana, da priča kroz život konkretnih individua o njihovom odnosu sa istorijom, svetom, društvom, drugim ljudima. Ali napraviti roman sa 60 likova i to držati tako vešto, zato je potrebna dramaturška snaga, znanje, što očito Kosta Mursela jeste ima.
Kosta Murselas ovim romanom preispituje viđenje toga ko su u savremenom svetu junaci i pobednici. O tome govori urednik izdavačke kuće Službeni glasnik Petar Arbutina.
Vrlo je zanimljivo da je ova knjiga postala, a mi znamo kako se prave bestselleri i šta su bestselleri u nekakvom savremenom svetu, bestseller u Grčkoj, što govori o nekoliko stvari. Prva je da Grci su u stanju da se suoče sa nečim što je nekakva njihova novija istorija, ali neposredna prošlost, i da recimo u tome prepoznaju antijunake. I Luis, glavni junak ove knjige, nije deo pobedničke ekipe i nije deo ni nekakve gubitničke ekipe. On je deo samo jednog sveta koji jednostavno ne pristaje na tu vrstu normiranja. Ne pristaje na neku vrstu društvene norme, ni na malograđansku, ni na nekakvu ideološki projektovanu, ni na nekakvu pobedničku, ni gubitničku, nego jednostavno čovjek koji pokušava da u svemu onome što mu život nudi nađe nekako mesto svom nemiru i nekakvoj svojoj egzistenciji.
Knjiga Crvena farbana kosa autora Koste Murselasa dostupna je na prodajnim mestima izdavačkih kuća Paideja i Službeni glasnik.
Από το αύριο του κόσμου σαρωτική.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U subotu je u Udruženju ljubitelja umetnosti Prozor održano poetsko veče na kome su se stihovima predstavili pesnici Ivanka Radmanović, Ivan Lalović i Ivan Sokač. Prilog ovom događaju pripremio je kolega Dejan Vojvodić.
U prijatnom ambijentu Udruženja ljubitelja umetnosti Prozor preko puta Beogradske botaničke bašte sakupili su se pre svega ljubitelje ljubavne poezije, oni koji prate rad Ivanke Radmanović, Ivana Lalovića i Ivana Sokača. Bio je ovo zapravo muzičko-poetski performans koje su troje članova Udruženja književnika Srbije po drugi put zajedno priredili. Za veče koje je nazvano Saglasja reči, Ivanka Radmanović kao lajt motiv uzima Rilkeovu ljubavnu pesmu, kojom je i otvorila ovaj događaj. Ona za naš program govori o cilju ovakvog okupljanja i druženja sa publikom.
Naš cilj je da približimo poeziju publici na svaki mogući način. I, čini mi se da je to jedan koncept koji ovde u Beogradu vrlo lepo živi. Postoji nekoliko mesta za koje ja znam, koje suštinski objedinjuju taj neki noćni život i poetsku reč. Klub Prozor, klub ljubitelja umetnosti Prozor je jedno od takvih mesta i zaista je, da tako kažem, izvanredno da neguju tu vrstu komunikacije sa publikom, predstavljajući istovremeno razne vrste umetnosti, slikarstvo, književnost, poetsku reč, muziku i tako dalje. Postoji još nekoliko takvih mesta za koje ja znam u gradu, znači klub Polet, pa onda Ljubimac, ali je suština da je to način da se priđe publici, specijalno mladoj publici.
Ivanka Radmanović dodaje da su stilistike ovo troje pesnika različite, ali ih objedinjuje duboka emotivnost i introspekcija, kao i motivska orijentisanost ka ljubavnoj poeziji. Ivan Lalović iza sebe ima 11 knjiga poezije. On priča o osobenosti svojih pesama, od kojih je mali deo čula i publika te večeri.
To su pesme ljubavne, odabrane ljubavne pesme iz dosadašnjih knjiga, iz nekih antologija srpske poezije, zbornika u kojima su bile objavljene. U svakom slučaju pisao ljubavnu ili refleksivnu, to je poezija jednog modernog izraza u onom najsuštavstvenijem smislu reči. Dakle, to radi se o jednom slobodnom stihu, premda imam i pesama koje su u vezanom stihu. Motivi su, što kažu, razni i bogati. Motivi su i ljubav, i prijateljstvo, i nešto što je realno, i nešto što je nadrealno, i nešto što je sa onu stranu i sa ovu stranu, što bi se reklo, tako da sve ono što nas okružuje i sve ono što je unutra u pesničkom biću, to je sve motiv za pesmu.
Svoje impresije o ovoj književnoj večeri iznosi i pesnik i prozni pisac Ivan Sokač.
Pa svaki naš izlet u nešto drugačije i naš neki beg od dosadne svakodnevice i od svakodnevnih poslova koje imamo i koje obavljamo, je za nas jedan veliki događaj na koji pozivamo se naše prijatelje, sve ljubitelje umetnosti, ljubitelje lepe reči, ljubitelje muzike, jer mi uvek pokušavamo muzikom to nekako da oplemenimo. Ja sam inače mišljenja da muzika i poezija su nekako neodvojive i da su one deo nečeg magičnog, nečeg mističnog. Tako da sa Ivankom Radmanović i sa Ivanom Lavovićem to stvarno i lepo zvuči. Ima neku posebnu draž, zato je veliki broj ovde ljudi u klubu Prozor.
Upravo je Ivan Sokač zajedno sa svojim sinom Filipom bio zadužen za muzički deo promocije, koji je upotpunio ovo veče.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Kulturni krugovi. Muziku je birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli su Sonja Sibinoski i Vladimir Penđer, a o organizaciji emisije Zoran Tasić. Budite sa nama i sutra od 15 časova. Kulturne krugove vodi Sara Arsenović, a nakon vesti na našem programu sledi Arsonora. Kroz aktuelne muzičke događaje vodi vas Maja Čolović-Vasić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.